Episode 2.
Oh.
Ano bang pag-uusapan natin today? Ano bang agenda natin today?
Well, in a conversation, kamusta ka?
Ayan, madalas tayong nakakakuha ng kamusta ka. Mm-hmm. Or madalas tayong hindi nakakarinig ng kamusta ka, di ba?
Mm-hmm.
Kaya pag nakakarinig tayo, nakakabasa tayo ng message sa social media na nag-uumpisa sa kamusta ka.
Kabahan
medyo
ka na.
May kaba ka. Bakit ba medyo may kaba? I mean, ano ba yung dahilan kung bakit medyo nakakaba pag may opener sa social media o may nag-message sa'yo sa online, kamusta ka? Especially from the people na hindi mo masyadong
nakakausap
or naririnig.
Bigyang naging idol yung conversation or yung connection nyo, communication.
O mga 10 years ago mo pa siya nakausap nung gumraduate ka ng high
school. Sabihin na natin medyo malayo masyado yung 10 years. Kahit months.
O sige, a few months. And then one day, all of a sudden, may nakita kang red na dot doon sa messages mo.
Mm-hmm.
Pagbukas mo, nakita mo, kamusta ka? Ano yung una mong nararamdaman pag nakakita ka ng kamusta ka?
Ako, personally, honest thinking, ano na naman kaya ito?
Kasi hindi mo alam, di ba?
Uh-huh.
So bakit nga ba yun yung opener ng maraming tao? Especially if they need something o nag-uumpisa siya sa kamusta ka? Versus sabihin nila kung kailangan nila ng pera, meron ka bang pwedeng ipautang sa akin na 10,000?
Or patutulungan mo
o
kaya
pambili
ako?
Or sa inaanak mo?
Kahit hindi birthday, kahit may ano yung gusto nilang...
Pwede mo ba akong tulungan? Mm-hmm. Ganun. Pero na, instead of that, mababasa mo yung tanong na, kamusta ka?
The magical word.
Kamusta ka?
Madalas nilang ginagawa yan kasi gusto lang nilang magkaroon muna ng...
Icebreaker.
Oo.
Tama.
Gusto nilang mag-take ng step na testingin ko muna nila kung kakagat ka ba sa conversation o
kung
iiwas
mo
ba
yung message,
oo,
kung isisin mo ba.
Tama.
Pero may technique na, di ba, sa Facebook. Pag
nilong press mo, makikita mo
yung scene. Mo yung message. Pero hindi mo mababasa yung buong message. Pero makikita mo yung content ng message. Pero typically, ang nakalagay lang, kamusta ka.
Mm.
So, andun ka na ngayon sa ethical dilemma na.
Sasagutin mo ba? Ikiklik mo ba para makita niyang na scene mo?
Mm-hmm.
Or hahayaan mo muna for a while?
Ayan, sa mga listeners natin, ano yung gagawin mo? Ano yung una mong gagawin? Bubuksan mo ba, ignore mo, o si scene?
Tayong dalawa lang dito. So sasagutin natin 'yan. Ako siguro personally, hayaan ko muna ng saglit.
Iyan mo muna, i-marinate mo muna.
Oh, parang nagmamarinate ka muna ng pagkain mo. Hayaan mo muna ng mag-sit ng oras or hindi specifically oras ha, yung time na hayaan mo muna siya hanggang bumanat siya ulit na uy, ganito kasi. Or iba talaga, ayaw nilang mag-react hanggat hindi ka nagre-react. So, kung ako itatanungin mo, wala. Magre-reply ka talaga kasi gusto mong makausap eh. Gusto mong
malaman. Meron kang curiosity. Meron kang konting curiosity. Kung ano ba yung kailangan na to. Bakit siya nagkakamusta? Is it genuinely na gusto ka lang nilang kamustahin? How are you?
That's
diba?
A positive side of it.
Kasi pag kinonvert mo yung kamusta ka in English, the literal translation is, how are you? How are you doing? Mm-hmm. Diba?
Kaya, that's the positive side of it. Masyado kasi nating pinag-usapan agad yung ano yung negative.
Yung may kailangan. No? Teka lang, bakit nga ba yun yung nasa psyche ng maraming tao na pag may nagkamusta, may kailangan ka agad. Hindi po pwedeng kinakamusta lang, di ba?
Yun nga. So, yung positive naman about nangangamusta, masarap din kayang makarinig ng kamusta. Kasi, or kumusta. Kasi hindi lahat ng pagkakataon or hindi lahat ng tao marunong or nakakaisip na kamustahin ko kaya to without anything.
Actually, may mga points ka sa sinasabi mo kasi meron silang ginawang study before na ano ba yung isang bagay na nakakapag-prevent ng mga suicide. Kasi di ba yung depression is a silent killer.
Mm-hmm.
Dapat natin pag-usapan din yung mental health.
Ibang topic yan.
Mas mahabang topic yung mental health. Pero meron silang ginawang study na yung tinatawag nilang compassionate connections na tinatawag na kung saan yung simple act asking someone how are you doing mm-hmm. or kamusta ka is actually life-saving. So if you think about that, how impactful that is, di ba? Simpleng sabihin mo lang na kamusta ka, iniisip kita, o kamusta ka, ano yung ginagawa mo ngayon, is enough, is powerful enough
to save a life.
Especially yeah. those that are experiencing loneliness and depression, which are very real conditions, mm-hmm. di ba? Is so powerful, pero meron din siyang negative connotation pag tinanong mo ng kamusta, di ba?
Kaya nga.
So I think it's crucial na mag-get over tayo dun sa negative. Kasi pa pwedeng it's all just positive na someone is just asking how you're doing, genuinely wanting to know, kamusta ka nga ba talaga?
Kaya nga, pero talking about nangangamusta, kung genuine man ng pangangamusta or may gusto talaga silang tulong from you, nasa sa'yo na yun eh, kung paano ka mag-react eh. It's either gusto mong tumulong or it's either gusto mo na ayaw tumulong. Malaking topic siya.
Pero it's...
Napaka-broad niyang topic.
That is very true. Pero it is very innate to humans to serve another person. Kasi di ba yun yung... That's what gives life its purpose. Is that if you're able to live your life, kung pwede mong ibuhay yung sarili mong buhay,
doon
because of others, mm-hmm. di ba? Yun yung nagbibigay sa atin ng purpose eh. And there's a lot of research that support that na pag tumutulong tayo, a hormone gets excreted, yung ating bonding hormone, yung tawag na oxytocin, na typically naririnig natin sa mga ina na nanganganak, di ba? Kaya sila may bonding eh. O kaya ipinepet mo yung aso mo. Mm-hmm. Nagre-release yung katawan natin ng tinatawag na oxytocin. Mm-hmm. And it also happens na hindi lang ikaw yung gumagawa, like for instance asking how someone is
you?
Doing, di ba?
Kamusta ka?
Pero dun sa mga nakakarinig, according to science, ng acts of kindness, nai-influence din sila to feel good even na hindi sila yung recipient ng good deeds.
And ngayon, pinag-usapan natin yung kumusta ka. Ngayon, yung mga nakikinig sa atin, magugulat din sila na papasok sa utak nila, oo nga no, bakit ako personally, kung ako as a listener, bakit ko kaya iisipin kagad na kapag nangungumusta tong kaibigan ko or yung relative ko, may kailangan to versus dun sa wala, nangangamusta lang to. Or me, as a listener, kakamustahin ko nga si ganito kasi naisip ko lang siya. Kasi that's universe telling you. Kasi randomly maisip mo, ano kayang ginagawa ni ganito ngayon? Ano kayang gusto niyang gawin? Or saan kaya siya ngayon? Pero pag kinamusta mo siya, malalaman mo na,
kaya ngayon,
ay, oo nga, no,
just a proof, just a social proof of that. Yung mga nakikinig sa atin ngayon, because of the mere fact na pinag-uusapan natin
itong
yung
kamusta ka.
Mm-hmm. Some of them are reminiscing good things. Some of them are feeling good.
And some of them are natatawa kasi nagiging truth sa kanila na, oo nga no, itong si ganito nag-message akin na kamusta.
Kagaya nila, kamusta kayo? Diba? I hope you are all doing good. Diba?
And if you are listening,
good.
If you are listening,
it feels good to hear someone say that to you.
Yeah.
And going back to yung una nating conversation, paano ka nga ba magre-respond pag may nag-message sa'yo na kamusta ka?
Ayun nga, pagtatanungin mo, hindi ka makakasagot eh. Kasi kung hindi ka makasagot doon sa reaction, hindi ka makakapag-react. Pero pag isipin mo, kung hindi ka sasagot, hindi mo talaga malalaman.
Hindi mo malalaman. Eh. You'll never know until you answer. Di ba parang ano siya eh, parang yung birthday na di ba ikaw may kwento ka nung birthday nung bata ka? Pag nagpupunta kayo sa birthday, kwento mo nga yun.
Ayun, pag... Another topic yun na, pero sige, pagbigyan natin yung mga listeners
mo,
natin.
Total, nag-uusap tayo about gifts. Oo. Ikwento mo sa mga listeners natin nung bata ka.
Ako nung bata talaga ako, kung makikinig si mama or yung mga kapatid ko, yung mga relatives ko, alam talaga nila na every time na nasa birthday ako, kinukulit ko talaga si papa, pa, gusto kong buksan yung gift niya. Kahit hindi ko naman birthday, so si Papa kahit kukulitin at iiyak ako,
sabihin niya,
kakausapin niya yung nagbe-birthday na, pasensya ka na, pagbigyan mo na lang anak ko.
pero why are you doing that on such a young age na
kasi
di ba bata
curious
ka?
Nga
kasi
ako.
Curious ka, di ba? Kasi it's so fun and that's the reason why we give gifts. Eh.
Mm.
It's not only for us to feel good na nagbigay tayo to someone na birthday nila or whatever special occasion, but also to the person opening the gift. Kasi di ba may element of surprise
kaya
na
nga, so
bubuksan mo siya and you receive something that's thoughtful. Di ba?
Pero
kaya
thinking
pag sinabi
about
nila,
it,
the thought that counts.
Pero thinking about it, bakit ako nga curious nga ako na hindi sa akin?
Hindi, yun nga yung point natin is that bakit ka naku-curious pag may nag-message sa'yo ng kumusta ka? Kasi similar to gift-giving.
Tama.
Na gusto mong malaman kung ano yung nasa
anong
loob,
nasa
diba?
Utak niya.
Kung
ano
nasa utak niya, nasa loob. Ano yung nasa loob ng gift? Ako, if someone asks me kung ano yung gagawin
ko. Oo nga pala,
ko,
dapat sige, ikaw tanongin din kita. Ikaw nga naka-receive ng ganyong message, ano yung reaction mo?
Sasagutin ko, tatanungin ko, mabuti naman, sasabihin ko mabuti naman kasi nagtatanong siya, di ba? You respond with a question. Sabihin ko mabuti naman and intayin ko yung susunod niyang sasabihin.
Or sabihin mo mabuti naman, anong magagawa ko sa'yo?
Hindi, kasi pag sinabi mong anong magagawa ko para sa'yo, meron na kaagad.
Insulting yun eh.
Hindi naman siya insulting, pero meron ka na kaagad na parang predisposition na isipin na may kailangan to sa akin.
Siya.
Kaya sagutin mo lang siya na pag may nagsabi sa'yo na kamusta ka, sagutin mo lang siya na mabuti naman, ito okay naman, para masagot mo yung question. Kasi kung merong follow-up doon, malay mo, sabihin lang niya, oh, that's good na mabuti ka.
Or in-invite ka lang pala sa ganito. Tama.
So kung ang maging response doon is may kailangan sa'yo, sabihin nila na iniisip ko sana, gusto ko itong lapitan kasi kailangan ko ng ganito, may mahihiram ba ako, or may kailangan akong tulong. Answer also genuinely from your heart. If you can really help, why not? Diba? If it's within your means to help someone, as I was saying earlier, there's no better way of living this life knowing na you can make an impact to someone
else's
life. That's
nice. That's diba? Nice. So, nasagot na natin yung tanong, paano tayo magre-react sa kamusta? And, so, medyo mahaba na tong usapan namin ngayon. Our next topic, since na pag-uusapan natin yung last point mo is, kalimutan ko tuloy bigla. Nung sinagot mo, genuine yung pagsagot mo. It's either makakatulong ka or hindi. Ayun, naalala ko na.
Oo, sige.
At ang next topic natin ay how to say no. Kasi yan yung madalas challenge eh. Kapag hinahingan ka na ng something or may gusto sa'yo yung tao, may gustong tulong, as Pinoy, nahihirapan tayo mag-say no. Personally ako, hirap na hirap akong mag-say no.
Oh, ako hindi ako nahihiraman magsabi ng no.
And that would be a great topic. So sa mga listeners natin,
kasi there's
kayo,
always a way to answer.
Huwag muna sagutin yan para mapumbutulan.
Sagutin natin sa susunod na tanong. Pero tama. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, di ba? Na pag nakatanggap ka ng kamusta ka, sagutin mo siya ng maayos. Sabihin mo na mabuti naman ako, ikaw kamusta ka. Thank you.